Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen prezidenti Rus resmileri bilen duşuşdy. TDH dikeldilen Rus-Türkmen gaz sewdasyny agzamaýar. 7-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda Russiýanyň premier-ministriniň orunmasary we Rus hökümetiniň diwanynyň başlygy Konstantin Chuychenko hemde Rus daşary işler ministriniň orunmasary Grigory Karasin bilen duşuşdy. TDH-nyň maglumatlaryna görä duşuşukda Türkmen prezidenti siýasy, sowda, ykdysady, medeni, insanperwer ugurlarda Türkmen Rus gatnaşyklarynyň öňüni depgine saklanýanyny aýdypdyr. Şeýle-de ol döwlet tarih gatnaşyklarynyň strategik häsiýetde degini gaýtalapdyr. Döwlet metbuwaty duruşugyň barşyny beýleki ugurlar bilen bir hatarda ýanygyç energetika pudogyny hyzmatdaşlygy üns berilendigini habar berýär. Ýöne Türkmen döwlet habarlary gullugy Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna 15-nji aprelde täzeden ýola goýulan gaz sowdasy barada dymyşlygy saklamagy dowam edýär. Soňky duşuşukda da bu meseleniň agzalyp agzalmanlygy nämelimligine galýar. Ýatlasak Russiýanyň döwlet ýetirilgindäki Gazprom kompaniýasy 30-njy iýuna çenli Türkmenistandan 1 milliard 155 milyon kub metr gaz satyn aljakdygyny mälim edipdi. Soňky gaz alalaşygynyň detallary eýsem ol wagtlaýynmy, gysga möhletlimi? Iýuldan soň Russiýa türkmen gazyny satyn almagy dowam edýär. Onun gurumu arttırlarmı diyen yalı soruların cevabı hazırlıkçı məlimnel. Radio Free Asia neşrinin sonku Türkmen Rus gaz ılalışığı vardı. 6-cı mayda çap eden makalasını ılalışın Gazprom Export kampanyasının düyüvi Şveysariyanın Zürich şəhərinə yerleşen Gazprom Schweiz şahamçası bilen Türkmen tarafının arasında gol çekilenliği məlim ediliyar. Gazprom'un Şveysar şahamçasının ılalışığı dahırlılığının sebepleri aydılmayar. Bloomberg onu Merkez Aziyanın tebii gazını Evropalı müşterilere satyan hususu kampanya hükmünü tanıştırıyar deyip Radio Free Asia neşrinin makalasını aydılıyar. Sudanın gaza olan talavın pes mevsiminne, yağını bakır ve tomu saylarına yolu koyulmağı sonra gassına alınıyar. Türkmenistanyň döwlet habar gullugy bu ulanlaşyk barada dil ýarmaýar. Ýokary derejeli Rus resmiýetleri bilen Aşgabatda geçiren soňky duşuşugyny prezident Berdimuhammedow Türkmenistany Rus diline aýratyn ähmiýet berilýändigini hem aýtdy. Döwlet metbuwaty prezidentiň sözlerine salgylanyp iki ýurdun arasyndaky insanperwer gatnaşyklary, ýokary bilim ugru boýunça ýola goýulan gatnaşyklary mysal getirýär. Türkmenistan'ın prezidentinin Mart ayına daşarı yurt bilim edaralarının diplomlarının Türkmenistan'a tasdiklanılmağı varada çıkaran kararının esasında görünüşünden bundan veylak Rusya'nın dini dünyada ilkinci münglüge giriyen avraylı yokoru kucaylarının diplomları Türkmenistan'a kavul edilir. Beylik taraftan 7. mayda Türkmenistan gazeti Türkmenistan'ın Milli Bilim İnstitutu'ndan ve beylik kabir kuramaların işgarlarından varat toparın Rusya'nın yokoru bilim edaralarını tanışlık saparını amala asıranlığını haber verdi. Fevral ayında Türkmenistan'a eden saparını Rusya'nın daşarı işler ministri Sergey Lavrov Rusya'nın yokoru kucaylarını 30 münglüden kuran Türkmen studentinin bilim alyanlygyny mälim edipdi. 7-nji maýda prezident Berdimuhammedow bilen duşuşan Rus premier-ministriniň orunmasary Konstantin Chuychenkonyň ýolbaşlygyna Rus wekiliýeti Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň mejlisine de gatnaşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatlaryna görä duşuşukda bir näçe resmi namalara gol çekildi. Telekeçilik boýunça Türkmen Astrahan geňeşini döretmek, radio we telewizionyň önümçüligine hyzmatdaşlyk etmek hemde saglyk pudogyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça resmi namalara gol çekildi.